Já ji přečtu. Milí bratři, v poslední době jsou vyzývány v našem sboru i sestry k návrhu písně. Já jsem vyzval. Prosím o zodpovězení otázky, jestli verš z 1. Korinským 14.26 platí i pro dnešní dobu, a tedy i pro náš sbor. Tak si to místo otevřeme. 1. Korinským 14.26. Tak já budu texty číst z tohohle studijního překladu, když tak mě můžete sledovat ve svých vlastních. Myslím, že se to za stolik neliší. 1. Korinským 14.26. Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má chvalospěv, má učení, má zjevení, má jazyk, má výklad, všechno, ať je k budování. Já možná začnu trošku ze široka, tak mě odpustíte. Pokud vím, když zde v Brně se sešli bratři, kteří zakládali tento brněnský sbor, ta skupinka bratří, byli to věřící, obrácení lidé, kteří chtěli nejen svůj osobní život, ale i způsob setkávání věřící společenství zakládat na principech Božího slova, na Biblii. A to tak, že opravdu nechtěli nic vynechávat, nic opomíjet. A v těch principech si myslím, že zůstáváme i až do dnešních dnů. Já si myslím, a jsem o tom přesvědčen, že to udělali dobře a že to dělali dobře. Když si budete pročítat Nový zákon, Evangelia, vidíte, že v Evangeliích podstatnou část, když oslovuje Pán Ježíš lidí kolem sebe i učedníky, tak většinou to oslovení směřuje na bratra. Bratr Matouš 7. kapitola 3. verš. Proč tedy nehledíš na třísku v oku svého bratra? A tak dál, a tak dál. Matouš 18. Jestliže tvůj bratr proti tobě zřeší, 18.21. Kolikrát mám odpustit bratru? Vy pak všichni jste bratři. Lukáš 22. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. To hovoří Pán Ježíš k Petrovi. Jan 20.17. Zvláštní verš. Tam mluví Pán Ježíš k Marii. Jdi k mým bratřím a řekni jim. Vidím v tom, mohli bychom pokračovat dál i v epištolách, které napsal Pavel. Vždycky je tam zvláštní důraz na bratry. A to se prolíná celým Novým zákonem. Víte, vidím v tom ten princip té odpovědnosti nejenom v tom osobním životě, v manželství, ale i v odpovědnosti sboru, společenství lidí, kteří se scházeli. My se musíme občas zabývat i tímhle základními věcmi, protože je dobré se ptát a znovu prověřovat, pročítat si ty místa, aby nám to bylo jasné, o co vlastně jde, o které jasné principy jde, na čem vlastně tady záleží. Vidím v tom tu úžasnou důležitost v tom, že bratři i třeba i v tom, jak bylo uspořádáno shromáždění, jako myslím židle, kdy byli bratři jakoby posazeni dopředu, sestry dozadu, tak nebylo tím vyjádřeno něco, že by sestry byly něčím méně cenné nebo odstrčené, ale znovu byl zdůrazněn, si myslím, ten důraz Pána Ježíše, apoštola Pavla a bratří, kteří psali, v odpovědnosti. Odpovědnosti pro službu ve sboru. A když mluvíme o odpovědnosti, tak je si možná dobře si zdůraznit, že odpovědnost, kterou dává Bůh, není vůbec žádná výhoda. Jestliže někomu Pán Bůh dává odpovědnost, tak od něho něco požaduje a taky je na něho mnohem víc přísnější než na ty, kteří tu odpovědnost nemají. Možná, že některým lidem se zdá, že když někdo dostává u nás ve státě zodpovědnost v uvozovkách a dostává se na vyšší místa, že v tom vlastně hledá spíš nějaké výhody, nějaké zajištění pro budoucnost, něčím, čím si může finančně a společensky pomoci, ale ten pohled Pána Boha na zodpovědnost je mnohem těžší a mnohem možná i bolestnější. Já myslím, že mě můžou dosvědčit mnoho věřících lidí, kteří dostali, kteří byli povoláni, a o povolání jsme měli tady i jednu službu, do určitého postavení, do určitého místa, tak na ně začal bych Pán Bůh mnohem přísnější než na ty ostatní. A já si myslím, že to můžou dosvědčit mnozí bratři. Že to není výhoda, není to něco, čím se stávám viditelný, něco, co mě vynáší navrch, ale je to něco, co mě staví do služby, kterou po mně Pán Bůh chce. Proto když jsem vyzval udání písně, jsem nejdřív řekl bratři a sestry. Víte, když se vrátím na to místo v 1. Korinským, té 14. kapitole, a chtěl jsem se jakoby úplně oprostit od všeho, co znám, co vím, a přečtěte si ten verš. Co z toho tedy plyne, bratři? Když se sejdete, každý z vás má to, 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 to. Jakoby Pavel popisoval to sejítí věřící v tom Korintě, jak to tam probíhá. Jak to tam vlastně je, co se tam všecko děje. A v některých těch překladech čtu o tom, že chvalospěv znamená taky žalm. A žalm to byly texty ve Starém zákoně, které se buď dali číst, anebo se dali také zpívat. Víme o tom, že když Pán Ježíš ustanovil jeho památku, než se rozešli, než šli na Olivovou horu, tak je tam napsáno, že učedníci s ním sespívali písničku, někde se píše chvalospěv, někde žalm. Myslím si, že to má opodstatnění v tom, že i v tom období těch svátků velikonočních se zpívali určité žalmy. Když čtu i tento text, věřím tomu, že bratři rozuměli tomu, má chvalospěv každý, když se sejdete, každý má chvalospěv, že to znamenalo, že má připravenou nějakou píseň. A možná, že ty písně znal všechny, nebo měli bychom znát všechny ty písně, protože ty písně je dobré, když člověk udává potom i v souvislosti s tím, o čem se mluví. Možná, že na začátek se dává píseň, která mi tane na mysli, že se mě líbí, že by se mě líbila i možná k tomu tématu, o kterém byla. Vím, že má být, o kterém se má mluvit. Vidím i v tom pročítání toho Božího slova, že jsou místa, která jsou v Bibli velmi těžká. Těžko se dají vykládat. Je možná víc pohledu na některé místa. Jsou ale místa v Bibli, která jsou naprosto jasná. Kde je napsáno, toto je hřích, toto a toto dělejte, toto a toto nedělejte. Ale jsou místa v Božím slově, které by jakoby nám dávaly prostor. Nejsou zúžena na určitý příkaz, určitý povel, ale je tam určitý prostor k tomu, abychom ty věci mohli vidět několika pohledy. Určitě je dobré, když společenství zpívá. A já jsem si to uvědomil, když jsem si musel zopakovat některé místa, a třeba je to v Efeským v 5. kapitole. Od 18. verše. Pro souvislost budu to číst celé. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho. A vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. A ještě jedno místo, Koloským 3:16. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. To ve svých srdcích je určitě myšleno svým srdcem, tak aby to šlo z našeho nitra, aby to nebylo nějaké zpívání jenom proto, že se udala nějaká píseň a že prostě ani nevnímám slova, které v té písni jsou, ale že když tu píseň zpívám, tak i vnitřně prožívám, protože si myslím, že i některé písně jsou vlastně modlitby. Takže když já se osobně dívám na to místo 1. Korinským ve 14. kapitole, tak v tom vidím ten důraz, co všechno v tom společenství je, co se tam děje, ale nevidím v tom úplný důraz na tom, kdo tu píseň udává. Možná, že ti bratři mohli přečíst i žalm, mohli ho i sami zaspívat, možná, že se k ním někdo i přidal, ale ten důraz v těch dalších částech, o které hovoří v 1. Korinským, vidím odpovědnost bratří za vedení společenství sboru v církvi a za vyučování v církvi. A u tohohle se musím znovu zastavit, protože i v tom vidím obrovskou zodpovědnost, co znamená vyučování. U Jakuba v 3. kapitole v 1. verši je takové varování pro bratři, pro nás. Nebuďte mnozí učiteli, bratři. Víte, že budeme souzeni přísněji, a teď je tam ještě jedna věc, neboť všichni chybujeme. Víte, tady vidím ten dopad té odpovědnosti. Když přicházím k takovýmto místům, tak já osobně si vždycky dávám otázku. Pokud se týká sestry ženy, když ve sboru bude něco dělat, nějak se projeví, není to vedení sboru, netlačíme sestru ženu do vedení sboru, první otázka, a druhou otázku si dávám, není to vyučování, netlačíme potom ženu, sestru k vyučování, protože to jsou docela základní principy biblické novozákonní, v kterých si myslím, že bychom měli zůstávat a který bychom neměli porušovat. Když jsem pročítal ty místa, kde oslovuje Pán Ježíš nebo Pavel sestry, uvědomil jsem si, že když mluví Pán Ježíš, tak vždycky nemluvil jenom s muži, mluvil i s ženami. Známe ten krásný příběh o tom, když Pán Ježíš mluvil s tou ženou u studnice Jakobovy. Ta žena jakým způsobem reagovala na to, co jí řekl a co poznala osobně. Pavel sice v Korinském píše, že Pán Ježíš se zjevil po vzkříšení Petrovi a potom 12 a dále 500 bratřím, ale víme, že Pán Ježíš se prvně zjevil Marii. Pán Ježíš komunikoval se ženami. Je zajímavé, když jsem hledal oslovení sestra v některých listech, epištolách, většinou je to vždycky oslovení žena, nebo je tam jméno té ženy, ale už tak často se neobjevuje sestra. Já v tom vidím zase ten důraz, ten akcent na tu odpovědnost těch bratří. Ale přesto jsou místa. Jedno z těch míst je v Římanům v 16. kapitole. Římanům 16. kapitola 1. verš. Doporučuji vám naši sestru Fojbe, diakonku církve, která je v Kenchrejích, abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší mezi svatými, a pomohli jí ve všem, v čem by vás potřebovala. Vždyť i ona byla pomocnící mnoha lidem, i mně samotnému. Takže vidíme, že i sestry měly i v tom svém postavení služby v církvi. Diakonka si myslím, že překladuje ta, která slouží, která posluhuje. Ten výraz neznamená, že vede nebo vyučuje ve sboru. V Jakubovi v 2. kapitole píše Jakub o tom, že budou-li bratr nebo sestra nazí, to znamená, bude-li mít bratr nebo sestra nějakou potřebu fyzickou, je potřeba jim pomoci, protože to, co zdůrazňuje Jakub právě, že víra bez skutků je mrtvá, právě na tomto příkladu. Možná, abych se znovu vrátil. Možná, že někteří mají, nebo jsou slyšel hlasy, že si myslí, že třeba jakoby náš sbor nebo bratři se jakoby odchylují od toho, jak to vlastně začalo. Jiní možná budou se ozývat hlasy, že zas to, co se dělalo dřív, bylo všechno špatně. Já si osobně to vůbec nemyslím. Dodnes si myslím, že bratři, kteří začínali, to začali dobře. A myslím si, že ty principy biblické, ty akcenty a ty důrazy, nechceme je opouštět. Ale jsou místa v Božím slově, kde máme prostor, kde si myslím, že je možný nějaký posun, je možná nějaká změna, aniž bychom porušili principy bratrského scházení. Vůbec si nemyslím, že bychom byli my ten nejlepší sbor a to nejlepší společenství, kde děláme všecko nejlíp. To si vůbec nemyslím. Určitě v každém společenství se můžou stávat různé smutné situace, různé pády, různé chyby. Ale přesto bychom neměli opouštět ty základní biblické principy, kterými nás vede Pán Bůh v Biblii. Nemyslím si, že já dělám všecko dobře. Nemyslím si, že bych byl dokonalý manžel ve vztahu k manželce, že dělám všechno manželství dobře, protože tam si myslím, že jsou kladeny taky důrazy v Biblii. Kdo je zodpovědný? Na koho se může manželka spolehnout? Na koho se může opřít v životě? Kdo ji nesklamává? Jestli neodcházíme z té zodpovědnosti a pak ji musí vzít ta žena do svých rukou. Myslím si, že je důležité stát o to, aby ty naše životy opravdu neustále byly postaveny na Pánu Ježíši jako na tom základě. A aby ty biblické principy nám nemizely, nevytláčeli jsme je někam pryč. A přesto byli ochotní dělat možná i nějaký dílčí změny, které tyto principy a tyto důležité věci Biblii nemění, nedegradují a neodsouvají pryč. Takže to jsem se chtěl pokusit aspoň trošičku zodpovědět, ukázat ty naše pohledy na tuto problematiku i na tento verš a na všechny ty verše, které s tím souvisejí. Amen.